नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ บางทีจะมีญาติโยมตั้งคำถามว่านั่งสมาธิจิตไม่สงบก็ได้ลองทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วโอ้จากนั้นจิตสงบมากจิตสงบดีมีสติไม่ทราบว่าทำอย่างนี้ได้ไหมคำถามก็เกิดจากความสงสัยว่าถ้าใช้เทคนิคใช้วิธีที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ได้อยู่ในพระสูตรไม่ได้อยู่ในคัมภีร์มันจะผิดไหมทีนี้เรื่องนี้มันไม่มีข้อบังคับว่าเทคนิคหรือวิธีจะต้องตรงตามคำพีเสมอไปอย่างเช่นกรรมฐาน40กรรมฐาน40คนที่เคยศึกษาบ้างก็จะรู้ว่านี่คือองค์ภาวนาเทคนิคที่พุทธองค์สั่งสอนไว้มี40วิธีด้วยกันบางวิธีทุกวันนี้เราไม่ค่อยนิยมกันอย่างชูพวกกสิณแต่นอกจากอานาปานสติที่เราคุ้นเคยมันจะมีกลุ่มอนุสติภาวนาอย่างเช่นระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ระลึกถึงศีลของตนระลึกถึงจาคะการเสียสละการให้การทำความดีของตนนี่40กรรมฐาน40ไม่ได้หมายความว่าพุทธองค์สอนวิธี40วิธีและทุกคนก็จะต้องเลือก1ใน40จึงจะถูกต้องเพราะพุทธองค์ไม่เคยสอนกรรมฐาน40เป็นหมวดธรรมเหมือนสติปัฏฐาน4อินทรีย์4พละอินทรีย์5พละ5อะไรเป็นต้นหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานอาจจะในระหว่างที่พุทธองค์ยังไม่ปรินิพพานพระบางท่านจะเริ่มสำรวจคำสอนพุทธเจ้าทั้งหลายดูว่าตอบโจทย์ว่านี่ในการภาวนาพุทธเจ้าสอนวิธีอะไรบ้างทำหน้าที่รวมคำสอนเพราะพุทธองค์ไม่ได้เขียนหนังสือหรือว่าไม่ได้สอนเป็นระบบพุทธองค์ทรงจารึกที่ไหนเห็นว่าการสอนอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็วางคำสอนให้เหมาะกับผู้ฟังเหมือนหมอจัดยาให้เหมาะกับคนไข้ นั้นท่านจากโน่นจากนี้รวบรวมแล้วทำเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาก็เป็นกรรมฐาน40เห็นไหมท่านถ้าเรากล่าวหรือยืนยันว่ากรรมฐานมี40ไม่ใช่39ไม่ใช่41มันก็จริงตรงตามมติของอรรถกถาแต่หลักธรรมที่จะช่วยเข้าใจในเรื่องนี้คือคำว่าธรรมานุทัปธรรมปฏิปทาคำนี้แปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสอดคล้องกับธรรมธรรมประโยคแรกก็คือรายละเอียดหรือเทคนิควิธีในประโยคนี้คำว่าธรรมตอนท้ายหมายถึงหลักใหญ่ประโยคนี้จึงแปลได้ว่าปฏิบัติในรายละเอียดที่ในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักใหญ่ดังนั้นถ้าเราจับหลักใหญ่หลักใหญ่ก็คือทำยังไงนิวรณ์จะลดน้อยลงหรือหายไปทำยังไงเราจึงจะทำสติสัมปชัญญะอาตาปิให้พร้อมถึงขั้นที่องค์ฌานปรากฏโพชฌงค์ปรากฏนี่คือหลักใหญ่ทีนี้รายละเอียดเราคัสตอมไมซ์ได้นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาอาตมาเจอเทคนิคคำสอนนี่แหละทางนี้ทางนั้นเท่านั้นทุกคนถ้าทุกคนทำตามวิธีนี้บรรลุทุกคนทำไมไม่เชื่อพูดตรงๆเพราะเห็นความหลากหลายของคนหลากหลายโดยบุคลิกหลากหลายโดยปารมีหลายอย่างนี่ไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษก็ one size fits all no ไม่ใช่มันต้องปรับแต่ปรับภายในกรอบที่พุทธองค์ทรงกำหนดไว้นั้นเราต้องชัดเจนว่าเป้าหมายเราคืออะไรเบื้องต้นเป้าหมายแล้วก็คือการละนิวรณ์ไม่ว่าเทคนิคยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เรื่องการปล่อยวางนิวรณ์ทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางนิวรณ์แล้วสังเกตตัวเองลองอย่างนี้นิวรณ์ลดน้อยลงไหมสติดีขึ้นไหมรู้ตัวมากขึ้นไหมแสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยกตัวอย่างนี่อาตมาเพิ่งสอนไม่นานแบบนี้คือสังเกตไม่แล้วคิดจะคิดอะไรโดยเฉพาะคิดฟุ้งซ่านลิ้นคอเนี่ยจะเคลื่อนไหวเคยสังเกตไหมนั่นอาตมาก็ได้สังเกตว่าความคิดกับความไม่นิ่งของลิ้นความไม่นิ่งของคอนะมันไปด้วยกันลองดูซิว่ากำหนดให้ลิ้นนิ่งจะมีผลไหมเออก็ได้ผลเหมือนกันเพราะถ้าคิดลิ้นต้องช่วยความคิดบ้างให้ลิ้นนิ่งจะให้ลิ้นกดเพดานปากเบาๆเลือกกดที่ฟันเลือกกดตรงไหนเลือกให้นิ่งอย่างเดียวแล้วก็ลองดูว่าทำยังไงได้ผลทั้งหมดนี้เกิดจากการสังเกตนักภาวนาต้องช่างสังเกตเราจะฉลาดเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาปัญญาสติก็เพื่อปัญญาจะทันเหตุการณ์ ตมาเคยถามหลวงพ่อพุทธทาสนานมากแล้วขอให้ท่านนิยามท่านอธิบายว่าสติคืออะไรแน่ท่านบอกปัญญาทันความหมายของท่านก็คือเครื่องชี้วัดหรือเครื่องสังเกตว่าสติอยู่หรือไม่อยู่ก็คือปัญญาจะทันปัญหาจะทันเหตุการณ์หรือไม่สติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาแต่ปัญญาวิ่งมาไม่ทันแสดงว่าสติขาดไปแต่เราฝึกสติเราฝึกสติให้อยู่กับเราให้เป็นที่พึ่งของเราตลอดทั้งวันจะต้องวางจิตอย่างไรกายวาจาอย่างไรสติก็คือไม่ลืมรักษาไว้อยู่ในใจไม่ให้ขาดจากใจแต่ในเมื่อเราแบ่งอาริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็แบ่งออกเป็นสามใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาตรงนี้ต้องเข้าใจในเรื่องการใช้ภาษาว่าสมาธิตรงนี้ไม่ใช่สมาธิแต่เป็นชื่อของการฝึกจิตทั้งด้านความเพียรในด้านสติในด้านสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิขันธ์หรือเป็นอัตจิตอะไรครับเป็นการขออภัยนึกไม่ออกเป็นการฝึกจิตไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวสมาธิเหมือนเป็นหัวหน้าหมู่เป็นผู้นำแต่เวลาท่านนักแปลนี่จะแปลสมาธิคือสมาธิหรือว่า concentration ในแปลภาษาอังกฤษมันจะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายมันเป็นเรื่องของการฝึกจิตทั้งหมดทั้งในด้านความเพียรสมาวายามะด้านสติสมาสติด้านสมาธิสมา สมาสมาธิสติเป็นคุณธรรมที่อยู่ฝ่ายสมาธิไม่ได้อยู่ฝ่ายปัญญาแต่เป็นเงื่อนไขของปัญญาเบื้องต้นสติต้องทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะความรู้ตัวสัมปชัญญะอยู่ฝ่ายปัญญาเพราะนั้นสติปัญญาสติสัมปชัญญะก็มีทั้งฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญาฝ่ายสมถะฝ่ายปัญญาอยู่ด้วยฝ่ายวิปัสสนาอยู่ด้วยกันในการเจริญสติพุทธองค์ต้องมีสติทุกเวลานาทีแล้วจะทำยังไงยากแต่ขอให้เข้าใจว่าสติไม่ใช่คุณธรรมลอยๆนะคือหมายความว่าสติความระลึกได้ต้องมีอ็อบเจกต์คือต้องมีเครื่องระลึกต้องชัดเจนว่าอะไรคือเครื่องระลึกของสติในขณะนี้ในเวลานี้ในเหตุการณ์สถานการณ์นี้เครื่องระลึกของสติที่เป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตประจำวันคือสิกขาบทหาข้อเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมหาข้อที่เรียกว่าศีลห้านั่นเองการเจริญสติในชีวิตประจำวันพื้นฐานทีเดียวก็คือศีลห้าถ้าไม่ได้ศีลห้าในสติของเราก็คงไม่เจริญเท่าไหร่เหมือนจะเดิน ข้างหน้า19ถอยหลัง29อย่างเช่นระหว่างการคุยกันการสนทนากันการถกกันการทะเลาะกันตั้งสติอย่างไรอะไรคือเครื่องระลึกในการพูดคุยการสนทนาการถกเถียงกันเราก็อยู่กับลมหายใจไม่ได้นะกับเวลาเราพูดอยู่กับลมหายใจได้ยังไงก็อยู่กับความรู้สึกในร่างกายก็ได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งอย่างน้อยมีสติกับความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอย่างน้อยถึงจะไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างละเอียดเหมือนเวลาเรานั่งหลับตาอย่างน้อยเป้าอยู่ในระหว่างการพูดคุยก็คือหายใจปกติเอาแค่นั้นหายใจปกติเพราะถ้าจิตเราเริ่มมีอารมณ์จิตเริ่มแปรปรวนจะมีผลต่อลมหายใจทันทีนั้นการในอยู่ในที่ชวนให้เครียดชวนให้มีอารมณ์สติข้อหนึ่งก็คือให้หายใจปกติแต่จะให้มากกว่านั้นคงไม่ได้ที่ข้อหนึ่งก็คือศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีไม่โกหกแค่รักษาแค่ดำรงไว้อยู่ในใจมีความรู้สึกอยู่ในใจไม่โกหกช่วยได้เยอะเลยจะทำให้เรารู้ตัวทุกคำพูดเลยและเครื่องระลึกของสติไม่ว่าลมหายใจระหว่างการภาวนาหรือสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเช่นไม่โกหกระหว่างการพูดคุยก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งเปิดเผยกิเลสเพราะเป็นการทวนกระแสของกิเลสเราจะรู้เท่าทันกระแสใดกระแสหนึ่งต้องทวนกระแสร้อยตามกระแสไม่เห็นต้องทวนกระแสแล้วก็ทวนกระแสคำพูดแล้วกิเลสที่อยู่ในใจมันก็พุทธขึ้นมาให้เราเห็นอย่างเช่นบางทีไม่ใช่เรื่องจะโกหกจะพูดเท็จเสมอไปอาจจะเป็นการพูดเกินความจริงไปบ้างไม่ถึงความจริงไปบ้างในสิ่งที่ดีเพิ่มบทบาทตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีลดบทบาทตัวเองกิเลสหลายอย่างนะมันก็ปรากฏในคำพูดของเราถ้าเรารู้เท่าทันคำพูดเราจะจับกิเลสของตัวเองได้ดีมากเราต้องมีหลักเหมือนกับเรือต้องมีสมอมันต้องมีที่ตั้งอันนั้นก็คือไม่โกหกทุกความจริงที่ถ้าเราเพิ่มมากกว่านั้นก็จะมีไอ้ลักษมาวาจาอย่างอื่นใช่ไหมว่าไม่พูดหยาบไม่พูดให้แตกแยกไม่พูดไร้สาระแต่นั้นแต่หัวใจก็คือไม่โกหกนี่ถ้าเราใช้ถ้าเราฝึกจนชำนาญเรื่องนี้เราก็เพิ่มอย่างเช่นเรื่องของสุภาษิตเริ่มด้วยข้อแรกรู้กาลเทศะมีสติคือก่อนจะพูดก่อนจะควรจะพูดไหมทั้งที่ไม่ควรจะพูดเลยหรือว่าไม่ควรจะพูดเวลานี้แล้วอะไรคือเครื่องตัดสินว่าสมควรจะพูดไม่สมควรจะพูดและสมควรจะพูดที่นี่หรือไม่หรือที่อื่น เนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเป็นสติกับปัญญาอย่างเช่นบางเรื่องเราพูดสองต่อสองดีกว่าบางเรื่องพูดสองต่อสองคงไม่ดีต่างคนต่างมีอารมณ์พอพูดกันแล้วมันจะกลัวจะแย่ต้องมีใครเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นกรรมการเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยและบางครั้งเราพูดในกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กบางเรื่องก็พูดในที่สาธารณะดีกว่า ในเรื่องของกาลเทศะถ้าเรารู้ตอนนี้เรามีอารมณ์ถึงจะมีเหตุมีผลมั่นใจว่าสิ่งที่พูดถูกต้องเรารู้ว่าถ้าพูดสิ่งที่ดีด้วยอารมณ์ไม่ดีคนไม่ได้รับสิ่งที่ดีของเราหรอกเขารับสิ่งที่ไม่ดีเขารับอารมณ์ของเราดังนั้นเราพร้อมไหมที่จะถ่ายทอดพร้อมไหมที่จะพูดในเรื่องที่สมควรจะพูดแล้วฝ่ายนั้นเขาพร้อมไหมบางที่เราพร้อมเขาไม่พร้อมสถานที่เหมาะสมไหมเป็นห้องใหญ่ไหมห้องใหญ่ดีไหมห้องเล็กไหมผูกข้างนอกไหมเดินเล่นคุยระหว่างการเดินเล่นดีไหมใช้ปัญญาว่าอย่างไรเหมาะสมนี่คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันในระหว่างการพูดไม่ใช่แค่พูดความจริงพูดความจริงที่เป็นประโยชน์บางความจริงบางข้อได้พูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วพูดไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่พูดด้วยความหวังดีเนี่ยจะต้องสังเกตจิตใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมนี่คือสติคำพูดนี้จริงเป็นประโยชน์เขาควรจะรู้แต่เรารู้ใจเรานี่มันมีอคติเนี่ยเราต้องกลั่นกรองเลยเนี่ยจงชำระตนเนี่ยและพูดด้วยความสุภาพพูดด้วยภาษาที่เหมาะสมแต่ในชีวิตประจำวันคนบางทีญาติโยมก็ท้อแท้ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมชีวิตเรายุ่งไม่ธรรมะคือชีวิตคือธรรมแล้วแต่ว่าจะปฏิบัติธรรมในแง่ไหนในเรื่องไหนจะเป็นเรื่องของศีลจะเป็นเรื่องของสมาธิจะเป็นเรื่องของปัญญาจะมีงานทำได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะรู้ได้ยากคือนำเสียงด้วยเองและที่แอบเปิดโทรศัพท์อัดเสียงด้วยเองเราฟังที่หลังว้ายตาย โอ้นี่จึงเข้าใจว่าทำไมลูกไม่อยากฟังวันนี้เราก็พูดตามสไตล์ของเรานะว่าไม่เคยได้คิดที่ว่าเป็นธรรมชาติฉะนั้นเองมันเป็นเรื่องที่เราฝึกได้ในอาริยมรรคมีองค์แปดสัมมาวาจาการพัฒนาการพูดการถ่ายทอดการสื่อสารนี่เป็นหนึ่งในแปดของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เราก็ฝึกก็มีสิ่งที่เราฝึกได้อยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเราจับหลักว่าสิ่งแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกสติที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานในน้อยรักษาความปลอดภัยในชีวิต เป็นการรักษาความปลอดภัยในแง่ของกรรมที่เราจะสร้างหรือไม่สร้างและนอกจากนั้นการรักษาศีลหรือการเจริญสติโดยอาศัยศีล5ข้อนั้นเป็นการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างเป็นการให้รางวัลเป็น เป็นปัจจัยสำคัญของการความไว้วางใจกัน ในครอบครัวในชุมชนถ้าไว้วางใจกันแล้วเนี่ยความสุขไม่ต้องสงสัยก็ต้องไปมาทีนี้ศีลเป็นสิ่งที่เรา customize ได้เหมือนกันโอเคเอาเรื่องนี้ก็พูดแต่เรื่องความจริงที่เป็นประโยชน์แต่ว่าบางทีก็ยังสังเกตตัวเองว่าชอบอวดไม่รู้นิสัยนี้มาจากไหนชอบอวดดีเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่แต่มันไม่ดีนะโอเคเราก็ตั้งขอวัดปฏิบัติข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการอวดดีก็เป็นเครื่องระลึกของสติใช่ไหมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเพราะหลายอย่างนะถ้าไม่มีเครื่องระลึกของสติก็ไม่เกิดต้องเกิดทีหลังถ้ามาเปรียบเทียบแค่เปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าใครเคยไปชมรูปอยู่ในแกลเลอรี่ใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปสวยงามเดินไปเรื่อยๆฮะอยู่กับภาพรูปแต่ละรูปก็คงไม่กี่วินาทีแต่ถ้ามีผู้รู้อธิบายว่าทำไมรูปวาดนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซแล้วก็อธิบายวิชาอธิบายเรื่องสีเรื่องการจัดรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมีเครื่องระลึกเครื่องตัดสินว่าทำไมรูปนี้ถือว่าดีรูปนี้ไม่ดีเพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องความชอบอย่างเดียวเขามีเครื่องตัดสินเพราะผู้รู้ก็สามารถเห็นความเก่งในบางเรื่องที่คนธรรมดาที่ไม่มีการศึกษาโดยตรงเฉยๆใช่ไหมคือการชมศิลปะนะถ้าชมศิลปะแปลว่าถ้าโดยขาดการศึกษามันจะเป็นแค่ว่าชอบไม่ชอบแต่พอมีความรู้มีปริยัติช่วยโอ้รูปนี้ความเรา appreciate มากขึ้นเยอะเพราะมีการศึกษาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่ไม่ต้องมีปริยัติไม่ต้องรู้รายละเอียดมากแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันถ้าเรามีปริยัติมีเครื่องสังเกตเครื่องตัดสินเครื่องระลึกช่วยให้รู้ตัวได้มากขึ้นตอนเราฝึกในการสังเกตกายสังเกตใจแต่คำว่าสังเกตโอเคจะเป็นจะสังเกตแต่จะสังเกตอะไรถ้าไม่มีคำแนะนำว่าควรจะสังเกตตัวนี้การสังเกตของเราก็คงผิวเผินใช่ไหมแต่เราก็มีเครื่องสังเกตเครื่องระลึกเครื่องรู้ขึ้นมามันจะได้เรื่องละทำไมเรามีเครื่องสังเกตเพิ่มข้อหนึ่งคือการเอาคำสอนพุทธเจ้าเป็นข้ออ้างในการทำตามใจบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างเช่นพระบางท่านชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันก็ดีหลายอย่างนะอยู่คนเดียวก็สามารถ customize การปฏิบัติเราสังเกตตัวเองว่าช่วงเช้านี่เดินดีกว่านั่งหรือช่วงเช้านั่งดีกว่าเดินหรือว่าเดินนี่เดิน 2-3 ชั่วโมงดีหรือว่าคือเราปรับ การฝึกตนให้เหมาะกับจริตนิสัยเหมาะกับร่างกายเหมาะกับอายุมันก็จะดีมากแต่ในการปฏิบัติรูปเดียวหรือคนเดียวสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายแล้วก็ได้ก้าวหน้าได้ในเรื่องของนิวรณ์หาข้อในการปฏิบัติต่อนิวรณ์อยู่คนเดียวในดีที่สุดแต่สิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเลยคือกิเลสฝ่ายทิฏฐิมานะถือตัวถือตนเพราะไม่มีอะไรกระทบให้เห็นให้กระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะอยู่คนเดียวพอไปอยู่ในวัดหรือกลับจากรีทรีตเข้าบ้านที่ก็แหมมันก็ไม่เหมือนจะให้เหมือนก็ไม่เหมือนแล้วบางทีเราสติเราขาดไปนิดหนึ่งจะมีเสียงว่าอ้าวในว่าปฏิบัติธรรมมาลานแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมนะบางทีก็มาเจออย่างนี้นะเป็นสิ่งท้าทายแต่นี้ที่เห็นในวัดพบพระท่านเจอไม่สามารถจะเดินเวลาอยากเดินไม่สามารถนั่งเวลาอยากนั่งออกความคิดเห็นบางคนไม่เห็นด้วยเริ่มถูกการดำหนิหรือก็จะเกิดอารมณ์แล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแต่แทนที่จะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้แหละรวมพอชาท่านว่าไฟไหม้ตรงไหนก็ต้องดับตรงนั้นแต่พระบางท่านเนี่ยจะถือว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าพอรับคำสอนแล้วไปอยู่ที่วิเวกไปอยู่ในป่าไปอยู่บนเขาแล้วก็ทำความเพียรจนบรรลุโอ้อยู่ในวัดไม่ไหวมันยุ่งเหยิงเหลือเกินมันไม่สงบมันปิซี่เหลือเกินพระก็ไม่คอยจะเรียบร้อยมันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วทางก็หนีไปอยู่องค์เดียวกลับมาอยู่กับหมู่ไม่ได้แต่ท่านเชื่อว่าท่านนี่แหละเก่งท่านนี่แหละแท้พระอยู่ในวัดนะโอ้ยุ่งเลยฮะนี่ก็คือการที่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่เห็นกิเลสเพราะอะไรเพราะธรรมะเพราะคำสอนของพุทธเจ้าอ่านฟังคำคล่องจนกระทั่งสามารถตึงคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นข้ออ้างในการตามกิเลสไม่ใช่เป็นที่พึ่งในการชนะกิเลสนั่นก็เป็นเครื่องสังเกตเครื่องระลึกอีกข้อหนึ่งเวลาอ้างพระธรรมกล่าวถึงพระธรรมเทียงด้วยหลักธรรมเจตนาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงไหมเอาธรรมะเป็นข้ออ้างเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาอยากทำสิ่งหนึ่งที่เพื่อนไม่กัลยาณมิตรรอบตัวไม่เห็นด้วยเลย เขาเถียงกับเขาไม่ขึ้นเขาเลยไปกราบครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์ถามว่าอย่างนี้เหมาะสมไหมเจ้าค่ะครูบาอาจารย์องค์ที่หนึ่งบ พวกว่าไม่เหมาะสมองค์ที่สองไม่เหมาะสมองค์ที่สามไม่เหมาะสมองค์ที่เท่าไรไม่รู้สุดท้ายก็เจอก็โอเคนะลองกลับมาหาเพื่อนครูบาอาจารย์เห็นด้วยไม่ขัดข้องเลยนี่พวกขุนไม่เข้าใจแต่พวกกราบครูบาอาจารย์ท่านโอ้ท่านเข้าใจฉันมากอย่างนี้ฮะเนี่ยก็มีอ้างพระธรรมอ้างพระสงฆ์อ้างพระพุทธเจ้าก็มีมันนี่เรื่องการพูดนะเรื่องการโอ้มันเห็นกิเลสได้เยอะนะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เยอะมากนั้นปฏิบัติธรรมในรีทรีตก็อย่างนึงในชีวิตก็อย่างนึงมันถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติธรรมในแง่ที่แคบเกินไปมันจะทำให้เครียดทำให้ทุกข์เมื่อไม่ได้ปัจจัยไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่เราถือว่าจำเป็นไม่มีหรอกอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติตรงนี้อยู่ในนั่งหลับตาก็อย่างหนึ่งลืมตาก็อย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องมีความพร้อมก็มีทางเลือกว่าจะทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับมันจะอยู่กับธรรมหรือจะอยู่กับอะธรรมจะปล่อยให้กิเลสเพิ่มขึ้นหรือจะฝึกให้กิเลสลดน้อยลงเอาเลยวันนี้ก็คงพอสมควร
อันมายังธรรมกตายสาธุคารังดารามาสเอสาธุสาธุสาธุอนุทา